léta studia psychologie, přestože jsem tam nebyl každý den, přesto byla jedinečnou příležitostí zase k těm občasným setkáním se spolužáky nebo s kolegyněmi, z nichž mnozí dnes tvoří takovou tu generaci psychologů, kteří ji tvořili a pronášeli tím obtížným obdobím. Pokud jde o tu psychologii ve zdravotnictví, psychologii klinickou, tak po té úplně průkopnické generaci jsme pak vlastně byli my, ta naše generace, která se přičinila o to, že ta psychologie i v tom zdravotnictví úplně zdomácněla. Ze svých učitelů na filozofické fakultě nemůžu nevzpomenout pana profesora Vladimíra Tardyho, to byla osobnost taky jedinečná, nakonec potom podepsal chartu a tím jako oficiální učitel na fakultě musel skončit, ale v té době, kdy já jsem studoval, tak jsem měl to štěstí, že jsem slyšel jeho přednášky z psychologie osobnosti a on také to byl, kdo z další strany u mě posílil ten zájem o psychologii písma. On byl velký grafolog, dokonce mám ve své knihovně, získal jsem postupně z antikvariátu, vlastně z dědictví po něm, různé tituly takové klasické německé grafologické literatury, které tvoří základ tohodle toho oboru. A vzpomínám si, jak nás zkoušel z psychologie osobnosti. To spočívalo v tom, že nás nejprve, on byl původně také matematik, tak nás složitě v té třídě rozdělil na skupiny A až, a teď já nevím, H, takže kam se člověk podíval, tam každý zodpovídal jiné otázky, pak zadal otázky a řekl tak a na každou z těch otázek odpovíte. Když jsme toto udělali, tak nám přikázal, abychom si přehodili ty svoje texty a abychom v tom textu toho souseda potom odpočítali 60 slov, říkal, nebudeme končit uprostřed věty, ostatní, abychom přeškrtli, a to on potom vzal k tomu posouzení a hleděl na to. Mám trochu za to, že možná více zkoumal to písmo než ten obsah, i když asi obojí, ono to ostatně spolu souvisí. Díval se na to hluboce, jednotlivě si nás pak bral a sem tam na něco se zeptal, ale měl jsem dojem, že spíš k té vlastní osobě jakoby inspirován tím písmem, než k tomu předmětu samému, a nakonec podle toho nějak zapisoval známky. Takže v té psychologii jsem viděl, že mu spíš šlo o to poznání toho studenta, toho člověka, a možná měl za to, že je v tom víc, než jen to, jestli si účelově pro tu zkoušku osvojil to nebo ono. Poznal jsem tam i řadu dalších vzácných lidí, dnes už také více než 80letý docent Jan Srnec, to byl jeden z těch průkopníků té klinické psychologie, ten, který i v těch nesnadných dobách minulého režimu do té psychologie vnášel to nezbytné hledisko etické. Toť se ví, že tehdy i psychologové samozřejmě byli vystaveni v některých případech tomu tlaku, aby svou odbornost dali do služeb něčemu dalšímu. Já jsem to sám také zažil později třeba na té dětské psychiatrii, když třeba jsme měli jako pacienta chlapce, který byl z disidentské rodiny a my jsme byli vysloveně žádáni o to, abychom tím, že se s tím chlapcem zblížíme, se dověděli více o rodině, tak samozřejmě, že jsme tohleto stroze odmítli a že jsme se snažili tomu chlapci vytvořit chráněné prostředí tak, aby se po tu nezbytnou dobu cítil bezpečně, že tohle to bylo. A právě tady ti lidé, jako ten zmíněný Jan Srnec nebo ten Eduard Urban, kteří v té psychologii viděli tu službu člověku v pravdě, tak pomáhali probudit, kultivovat, nasměrovat právě tuhleto vědomí. Mezitím běžela i ta praxe, tehdy na té psychiatrické klinice, třeba v té dětské psychologii jsem měl i tam velký vzor v doktorce Haně Drábkové, dceři Alberta Pražáka, která pracovala jako dětská psycholožka na dětském oddělení a velmi velkoryse a nezištně mě zasvěcovala do oboru. V té době taky jsem se náhodou dostal do kina, když se tam promítal film Děti bez lásky. To byl film, na jehož natočení se podílel především tehdy mladý doktor Zdeněk Matějček, také paní primářka Damborská z Kojeneckého ústavu v Luhačovicích. A to byl film, který v té prvé polovině 60. let bořil takový ten předsudek spočívající v tom, že kolektivní výchova je to nejlepší pro děti. Zesilovaný později ještě i tím, že rodina je podezřelá, protože málo kontrolovatelná a že je potřeba jí dostat pod kontrolu. Děti do jeslí pod falešnou záminkou, že tam se o ně budou starat odborníci a zároveň takzvaně osvobodit ženu, ale v podstatě ji redukovat na pracovní sílu a zbavit jí nebo nedat jí možnost pro to její původní životní poslání. A tam se ve mně tehdy stále víc ozývalo to, že přestože mě taky lákala ta psychopatologie nebo velká psychiatrie, jak jsem ji zakoušel, zažíval na té psychiatrické klinice, kde jsem třeba měl možnost zblízka taky vidět při práci, pozorovat takové lidi jako pan profesor Vladimír Vondráček, nezapomenutelný jako student a jako pracovník jsem měl tehdy možnost také zúčastnit se klinických seminářů. Vzpomínám třeba na jeden, kdy pan profesor Vondráček tehdy už v důstojném věku, možná nějakých 75 let, byl přítomen tomu, když se demonstroval nějaký pacient, který měl diagnozu gerontofilie, čili takovou erotickou zálibu ve starých lidech. A pan profesor Vondráček s ním hovořil při té klinické demonstraci a říkal mu tak, jací starci se vám nejvíce zamlouvají, pane XY, a on tak zálibně pohlédl na pana profesora a říká, no nejvíce mi líbí takový, jako jste vy, pane profesore. A tu pan profesor přikázal změnit diagnózu z gerontofílie na progerontofílii, čili v zálibu v předstařeckém věku. A při práci jsem tam viděl i mnohé z dalších koryfejů té psychiatrické vědy. Někteří z nich byli tehdy mladí, jako třeba pozdější pan profesor Petr Zvolský, který byl i šéfem kliniky. Také vzpomínám na jednoho takového taky pacienta Venouška, povoláním hrobník, a trávil svůj život mezi psychiatrií pro těžkou maniodepresivní psychózu a mezi Olšany, tam snad, když teda byl opravdu v té těžké depresi, tak se tam schovával někde do těch opuštěných hrobek, a jednou po nějakém útěku z té kliniky, tak ho tam našli. On ale nedal jinak, že se nechá odvést jenom s tím, když tedy si bude moci sebou vzít vrch štěňátek, kde někdo je asi na tom, že by to vě pohodil. Takže připutoval do samotky s košem štěňat a my jsme tedy po nějakou dobu tam nejenom uklidňovali Venouška, ale krmili jsme taky, fasovali jsme mléko pro ty štěňátka, a on to zase určitým způsobem vrátil. On byl ohromně silný, a když potom se dostal zase trochu do své formy, tak taky rozumný, komunikativní, a vím, jak právě on svou neformální autoritou mezi pacienty kolikrát pomohl líp než kdokoliv z nás vyřešit různé složité situace a ochránit dokonce i nás jako ten personál. Nicméně tedy ta inspirace i tím filmem mě vedla k tomu, že jsem si našel cestu k doktoru Matějčkovi, který tehdy působil v Dittrichově ulici pod Karlovým náměstím, kde bylo dětské psychiatrické oddělení Středočeského kraje. A ve volném čase jsem tam docházel a pan doktor Matějček byl zase tak velkorysý, že jsem tam prostě mohl být, a on měl takovou, myslím, zásadu, někdo je takový striktní v tom, že když pracuje s tím pacientem, nikoho tam nepustí. On, myslím, vyznával takovou zásadu, kterou vyznávám i já, že často to, co neruší toho psychologa, tak neruší ani toho pacienta, a že je tedy možné, aby tam potom třeba byl i ten student nějaký. A takhle jsem tam chodíval nejméně jednou týdně, dvakrát týdně, a tato dětská psychiatrická ambulance, která byla takovým transformovaným zařízením, jež se původně jmenovalo sociodiagnostický ústav, jedním z prvních takových zařízení komplexní péče o duševní zdraví našich dětí, kde pracovali společně, to byla tehdy myšlenka pořád nová, týmově lékaři, psychologové, právě jedním z prvních byl doktor Matějček, tam také začínal doktor, pozdější profesor Josef Langmajer, tam vzniklo jejich přátelství a tam byl základ jejich velkých společných děl, ale i další, tam působil také pan primář Kučera, to všecko byly osobnosti, které mě nějakým způsobem formovaly. A tam jsem se ještě za dob svého studia dověděl, že v dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích se uvolní místo psychologa. Já jsem ještě ani neměl to plné vzdělání, ale tehdy to bylo tak, že skutečně těch psychologů nebylo mnoho a těch volných a nějak připravených praxí už vůbec ne. Takže na doporučení doktora Matějčka jsem se seznámil s tehdejším primářem té léčebny, doktorem Luďkem Černým, jedním z, taky z průkopníků dětské psychiatrie u nás, žákem docenta Apetaura, který právě založil svého času to první dětské psychiatrické oddělení na klinice. Jehož dcera, doktorka Maria Krupová, tehdy pracovala také v těch Dolních Počernicích a slovo dalo slovo a já jsem od podzimu 1965, jako tehdy, myslím, nejmladší psycholog v republice, tam nastoupil a sbíral jsem tam teda ty své zkušenosti. V Dolních Počernicích jsem zůstal 22 let. Bylo to místo, kde jsem se mnohému naučil odborně, ale také lidsky. Tam jsem tak jako spočinul a potom všem různém hledání intelektuálním a pracovním, kdy samozřejmě jsem se na těch různých místech ve škole i na těch pracovištích setkával s oběma polovinami lidstva, samozřejmě i s tou krásnější polovinou a jistě jsem také prožíval své sny nebo představy, ale spíš jsem v těchto věcech nebyl až takový odvážný a smělý, až přišla tedy ta chvíle toho setkání s tou osudovou ženou mého života, femme fatale, Liduškou, která ještě v prvních letech toho mého působení v těch Dolních Počernicích nastoupila v této léčebně jako zdravotní sestra. Ona měla takovou hodnou a pečlivou maminku, která byla také zdravotní sestra a chtěla i té své dceři tak jakoby pomoci najít to nejlepší místo, tak po nějakou dobu jako brigádnice nejprve sama pracovala v té dětské psychiatrické léčebně. Byla to taková milá paní a mě tam potkávala jako toho mladého psychologa, který tam tak ty děti chránil a tak potom taky, když končila, tak říká, tak já tady končím, ale já jsem tu vlastně tak pomáhala držet místo té své dceři. Když byste, až ona tady nastoupí, třeba také jí pomohla, aby se dobře tady cítila, tak budu jenom ráda. A snad to ani nemusela říkat, opravdu jsme se potom zblížili, skamarádili. Tam byl takový výborný kolektiv celkem mladých lidí, jako psycholog jsem tam byl sám, ale těch zdravotních sester nebo dalších pracovníků, takže jsme tam tak hodně žili i pospolitě a vznikla tam zase mnohá přátelství trvající dodnes a v rámci tohodle toho potom během času, když jsem viděl tuto Lidušku, která sama byla ze čtyř dětí z takové rodiny docela takové prosté, jak se pěkně chová k dětem a jak umí výborně vycházet s lidmi, tak to vyšlo tak docela přirozeně samo sebou, že už jsme potom nevycházeli na výlety jenom kolektivně, ale že jsme se vydali třeba spolu a do roka a do dne z toho byla potom svatba těsně před Vánoci v roce 1970. Dokonce jsme to malinko museli urychlit. Svým způsobem jsme se museli brát, protože spolupracovníci tehdy rozhodli, že nám přidělí odborářskou rekreaci, ale ten termín byl nějak těsně po těch Vánocích. Takže ačkoliv jsme původně možná ještě ani tolik nespěchali, tak nezbylo nic jiného, než že jsme se s radostí vzali. Svatba byla krásná v Karlínském kostele, který je krásným místem pro takovéhle slavnosti, protože je tam uvnitř takový nádherný baldachín, který když se osvětlí, tak je to opravdu, opravdu velmi důstojné. Pan primář nám byl za svědka, celé to nafilmoval, takže dodnes na tom celuloidovém pásku při výročí svatby tohle to můžeme prohlížet. A paní kuchařka z té léčebny, která tam zrovna přestala pracovat, začala pracovat někde jinde, tak nám v tom svém novém podniku, kde působila jako kuchařka, zajistila takovou pěknou hostinu a myslím, že to vyšlo všecko velice hezky. Velkou zásluhu na tom, že jsme se s manželkou takhle zblížili, má také jiný vzácný můj učitel a spolupracovník, doktor Zdeněk Žlab. To byl jeden ze zakladatelů naší logopedie, moderní, klinické a průkopník studia poruch učení u dětí. To byl vzácný a jeden z největších vůbec přátel mého života, kterého jsem kdy poznal a s nímž jsem prožil a s ním jsme prožili mnoho krásných i příběhů a někdy veselých příběhů tam v té léčebně. Ale možná by se ještě i hodilo říci, tak to byla ta doba 68-69, kdy mezi tím proběhlo mnoho takových důležitých a významných událostí i v životě společnosti, kdy jsme proběhli já vlastně jako tehdy ještě student, protože nakonec jsem promoval v roce 1970, tak celé to obrodné hnutí, celé to pražské jaro v roce 1968 a pak samozřejmě tu studenou sprchu spočívající v sovětské okupaci. A na tomto pozadí samozřejmě probíhalo i takovéto názorové zrání a určité vyhranění. Mohu říci, pokud jde o mě, že vlastně jsem se vnitřně stotožňoval s tím, v čem jsem vyrůstal, v čem jsem byl vychováván. Přesto v tom období potom, řekněme té adolescence, toho pozdního dospívání, člověk se potřebuje s tím nějak vyrovnat tak, aby to nebylo jenom něco převzatého, ale aby to bylo něco, o čem bych mohl říct, je to plně mé, pro co jsem se já sám vědomně a svobodně rozhodl. Tady došlo k určitému takovému přesunu důrazu. Můj otec, to byl člověk hodně niterný, možná právě pro ty okolnosti, ve kterých žil, byl jedináček, vlastně vyrůstal jenom s tou maminkou a možná tak si to trochu tím, že byli sám bez tatínka v té společnosti tehdy před mnoha lety, to bylo ještě možná i určité takové stigma zvnějšku, tak byl takový opravdu hodně uzavřený do sebe. A myslím si, že on i tu cestu k tomu podstatnému, cestu, řekněme, k tomu objevení smyslu života, tak samozřejmě skrze pomoc a setkání s osobnostmi, které ho formovali, a vím o nich. Nicméně si prošel sám. Byla to cesta do vlastního nitra a v hloubi vlastního nitra on nalezl ten smysl, pro který potom žil, to znamená i řekněme určitý třeba osobní vztah s Bohem nebo rozhodnutí pro žité křesťanství. Já sám jsem v té době, právě téhle té doby toho uvolnění, měl takovou trochu jinou příležitost jít k témuž cíli po trošku jiné cestě, a sice tenhle ten smysl nebo tuhle tu skutečnost, tohleto hluboké smysl dávající setkání jsem hledal a nacházel a našel spíš skrze setkání s dalšími blízkými lidmi, kterým šlo o tohle. Jestli bych tedy o tom svém tatínkovi řekl, že on jako by to hledal někde v hloubi toho nitra, tak já jsem se spíš, možná to souviselo i s povahou, jsem spíš takový extravert, tak jsem se spíš obracel k těm dalším lidem, k vrstevníkům, a spolu s nimi a v jejich společenství jsem nacházel i význam a smysl křesťanství. K tomu významně pomohlo i to, že za pomocí svých přátel, starších přátel, jsem se právě v tom roce toho uvolnění dočasného dostal i do Itálie, což jsem si vždycky přál, a tam jsem se měl příležitost setkat se společenstvím lidí, kteří vědomě kladli důraz na to hledat i naplnění svého osobního rozhodnutí v životě společenství. Toto společenství se pro mě stalo potom i velkou oporou a byl jsem pak rád, že když jsem se seznámil s manželkou, takže vlastně předtím, ještě než jsme se vzali, že jsme i oporu v tomto společenství mohli najít společně a máme tam dosud spoustu přátel a je nám to zdrojem velké síly. Takže zdá se mi, když to teď takhle shrnu, tak jsem jakoby si tu cestu k témuž cíli našel, řekněme, z druhé strany toho kopce na ten vrcholek, na který se pokoušíme, jak jen to jde, jít společně ve společenství, tedy na jednom laně.